Areena. Maailman suosituin sosiaalisen median yhteisöpalvelu Facebookin todellisesta läpimurrosta tulee ensi vuoksi kuluneeksi 15 vuotta. Ennen Facebookin läpilyöntiä me väittelimme ja keskustelimme lähinnä erilaisilla keskustelufoorumeilla. Paljon on sen jälkeen ehtinyt tapahtua ja alustat lisääntyä ja vuonna 2019 Suomen suosituimmat sosiaalisen median palvelut olivat WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter sekä Snapchat. Jos alkuvuosina vaikkapa Facebookin käyttö oli vielä melko satunnaista ja siellä lähinnä kerrottiin, mitä on juuri nyt tekemässä, on siitä vuosien saatossa kehittynyt multitoiminnallinen alusta, jonka suosiolle ei loppua näy, vaikka sen ollaankin ennustettu olevan jo auringonlaskun vanhusmedia. Myös somekeskustelut ja etiketti somessa ovat eläneet melkoista turbulenssia. Tilejä on suljettu ihan presidenttitasoa myöten ja somekiusaaminenkin on nostettu esiin yhä useammin ja eri muodoissa. Millaisessa somemaailmassa me nykyään elämme ja millainen on some-etiketti nykyään? Entä kuinka tuhota somepresenssinsä minuuteissa? Muun muassa näistä asioista puhutaan tänään, kun vieraana on sometutkija ja yksi Someturva-nimisen yrityksen perustajista ja sen toimitusjohtaja Suvi Uski. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Minä olen Mia Krause.
Yle Puhe.
Niin kuten Suvi, mä tuossa jo aiemmin muistelin, niin tosi rytinällä Facebook tuli Suomeen vuonna 2007, eli 15 vuotta tulee ensi vuonna siitä kuluneeksi. Millaisena sinä muistat somemaailman vuonna 2007?
No muistan, kiitos, ihan hyvin. Olen itse mennyt juuri tuona vuonna 2007 Facebookiin, ja se oli varmasti niin kuin Suomessa se ison tulemisen vuosi, ja sitten 2008 siellä alkoikin olla jo tosi paljon porukkaa, mutta 2007 kyllä ainakin mulle itselläni on piirtynyt hyvin vahvasti mieleen.
Miten sinä siellä silloin itse käyttäydyt? Mitä sä teit siellä? Postittelit sä kissakuvia ja muuta mukavaa?
No kyllä varmaa, pakko sanoa näin, ja varmaan niin kuin itse asiassa katsoo mitä tahansa somealustaa tai verkkoalustaa, niin mehän matkitaan ihan täysin sitä, mitä muut tekee. Eli tein sitä, mitä kaikki muutkin luultavasti. Ja silloin, niin kuin ehkä totta just puhutaan, että 15 vuotta sitten about, niin jutut oli ehkä vähän erilaisia kuin tällä hetkellä. Ja toki tähän siis vielä pakko sanoa, että varmasti ihmisenä olen tässä myös muuttunut 15 vuodessa toivottavasti parempaa suuntaa ja sitten toisaalta myös se kulttuuri, missä siellä eletään, on muuttunut. Ja toki myös sitten ne tekniset ominaisuudet, mitä näillä alustoilla ja esimerkiksi just Facebookissa tällä hetkellä on käytössä.
Niin, kielihän oli silloin vielä muistaakseni englanti. Mä en muista, pystyykö sitä kauheasti muuttamaan, mutta siinä oli vielä semmoinen aloitus, että vaikka jos minusta puhutaan, niin Mia Krause is feeling, ja siitä piti sitten jatkaa jotenkin, että sillä lähinnä kerrottiin sen hetkisiä tuntemuksia.
Joo, että oli aika innostuneita siitä ominaisuudesta, että pystyikin kertoa jotain vähän semmoista niin kuin hömppääkin itsestään, että ei sellaisia niin kuin itse ilmaisun muotoja meillä oikein muita ollut, että tekstiviesti eikä harvemmin lähetti vähän niin kuin isommalle yleisölle, että se oli semmoinen ihan uusi areena.
Mä löysin Ylen elävästä arkistosta keskustelun 11 vuoden takaa, jossa Facebook oli vielä aika uusi ilmiö kuitenkin, vaikka se 4 vuotta oli täällä jo meitä hurmannut. Kuunnellaan pätkä, millaisena se silloin nähtiin ja koettiin.
Niin, mikä tässä on, että siellä mielellään just ollaan leikillisiä, iloisia, hyvin keveitä. Siihen liittyy tällainen, että ei kovin surullisia viestejä mielellään lähetellä.
Sehän on niin kuin kohtaamispaikka. Ennen oli nuorisoseuran talo tai ompeluseurat, sitten myöhemmin nämä ostarit, missä hengailtiin, mitä milloinkin. Nyt se sitten kaikki tapahtuu tuolla reaaliaikaisesti, mahdottoman isojen porukoiden kanssa, ja siihen ei kokoonnut vaan se porukka, joka on kenties joskus tavannut toisensa, vaan se on semmoinen kerrostuma, johon niin kuin vaikka koulukaverit pitkältä ajalta tai tuolla baarissa käyneet niin kuin vuosien varrelta, niin kuin voi aina tulla mukaan.
Kyllä, ja siihen jotenkin liittyy olennaisesti se, että se ehkä se on se syy, miksi tämän tyyppistä toimintaa netissä pidetään monesti kauhean pinnallisena, koska se on leimallisesti sellaista leikillistä ja se on sellaista hyvän tuulista. Ja vaikka monesti, tai kyllä mä ainakin olen kohdannut myös Facebookissa myös vähän syvällisempiä, surullisempiakin sellaisia oman mielen sisällekin kohdistuvia esimerkiksi statuspäivityksiä ja sisältöjä, mutta se esittämistapa on sellainen leikkimielinen kuitenkin, että siitä tulee semmoinen olo, että tämä on nyt tällaista kanssakäymistä, mitä me voitaisiin kahvipöydässäkin jutella vaikka keskenämme. Et ei siihen kuulukaan sellainen asioiden syvällinen pohtiminen välttämättä.
Miksei?
Silloin sitten muut foorumit, esimerkiksi blogit.
Mutta kuka sen on määritellyt, että se pitää olla tästä leikkisää?
Eihän sen pidä olla, mutta se jotenkin...
Se vaan on.
Se vaan on.
Mä oon kyllä eri mieltä tosta, että kyllä siellä on hyvinkin syvällisiä keskusteluja olemassa ja myöskin aidosti sitten semmoista yhdessä uuden luomista niin hyvinkin ad hoc porukalla, mutta ehkä se keskeisin piirre on se positiivisuus, että siellähän pystyy toisten ihmisten statuksia kommentoimaan joko verbaalisesti tai sitten näyttämällä peukku ylös, mutta peukku alas ei ole olemassa. Siinä on jotain samaa kuin hippiliikkeessä aikoina, että kaikki on niin kuin tukevia ja kannustavia ja semmoista hyvää mieltä, euforiaa toisille levittäviä ja eihän sen kaltaista ilmiötä sitä aika vaikea vastustaa.
Mutta mikä on mielen levittämistä. Mutta mikä on euforian tulevaisuus, kun itse puhut euforiasta, voiko tämä jatkua, tämä nousuhumala, kovin pitkään?
Se on hyvä kysymys. Ehkä tämä on vielä niin tuore, että sitä ei tiedä.
Eiköhän tämä positiivisuus liity siihen, että tällä foorumilla niin ollaan omana itsenä ja omalla nimellä. Ja sehän rauhoittaa sitä kanssakäymistä, että ei ne niin kuin pahimmat vihat ja kamaluudet tulee sillä lailla, että on vähän sordiinoa siinä, että ne tosiaan muilla palstoilla sitten keskusteluryhmissä tai näissä anonyymissä yhteisöissä sitten niin revitellään.
Leimahtelee.
Niin.
Tuo on kyllä oikeasti varmaan ihan valtavan iso kysymys, just tämä niin kuin, se, että ihmiset puhuisi omalla nimellään versus anonyymisti. Siinä on haasteita molempiin suuntiin. Esimerkiksi sanoisin, että haasteena siinä, että jos ihmiset puhuu omalla nimellään, niin siis hyvä puoli on tietenkin se, että yleensä keskustelu pysyy niin kuin asiallisena ja järkevänä. Haasteena on monesti se niin kuin saada ihmiset kommentoimaan mitään verkkoon, koska se kynnys on monelle ihan hirveän korkea. Mutta sitten taas niin kuin toinen puoli asiasta on se, että sitten kun mennään tähän ihan anonyymiin, täysin kontrolloimattomaan meininkiin, niin sitten se... Siinä joku osaisi tämänkin varmaan paremmin selittää, mutta siis mä uskon, että siinä tulee niin kuin samanlainen efekti kuin mikä tulee silloin, kun ihminen on osana väkijoukkoa, johon sen ikään kuin sen identiteetti häviää. Niin kuin, siinä on olemassa varmaan ihan tietty joku neurologinen asia, mikä tapahtuu silloin, kun ihminen tempautuu ikään kuin väkijoukon mukaan, niin sieltä hävii ikään kuin se oma vastuun tunne ja se oma identiteetti ja se ikään kuin sulautuu siihen joukkoon. Niin mä uskon, että niin kuin ikävimmillään nämä niin kuin tavallaan nettikeskustelun niin kuin rumimmat muodot perustuu oikeastaan ihan samaan.
Eli haetaan sellaista keskiarvoa, että mikä nyt on niin kuin coolia tai oikeaa täällä ja ruvetaan brändäämään sitä omaa meininkiäkin
niin,
sen mukaan.
Mä sanoisin ehkä, tämä nyt menee ehkä vähän ohi aiheesta niin kuin tähän just kaikkeen vihanlietsontaan ja tämmöiseen, mutta mä luulen, että se liittyy hirveän pitkälle just siihen, mitä Anu sanoi, että tavallaan se, kun sun oma nimi, tai ei edes oma nimi, mutta joku niin kuin maine tai tämmöinen historia siellä sun kommunikoinnilla, silloin kun se häviää, niin silloin ihmiset tulee täysin piittaamaton.
Tällaista keskustelua Voimala-ohjelmassa 11 vuotta takaperin, eli vuonna 2010. Miltä se kuulostaa tänä päivänä?
Tuommoista leikillisyydestä ja tällaisesta, että totta, että totesinkin, että kyllä Facebook, kun se tuli, niin oli aika semmoinen niin kuin leikillisyyden elementin vapauttaja meissä ihmisissä. Mutta sitten, miten tuo keskustelu ehkä eteni tuossa klipissä, niin kyllä mä itse asiassa mietin, että kyllähän me noita samoja asioita edelleen niin kuin tuossa niin kuin tietyllä tavalla käsitellään ja ne on osana ja läsnä tätä meidän verkkotodellisuutta, mitä me aistitaan joka päivä.
Joo, siis kyllä, mutta kyllä se on aika paljon mun mielestä muuttunut. Siis vielä on sama se, että siellä ollaan niin kuin omilla nimillään, ainakin hyvin pitkälle. Totta kai näitä valeprofiileja löytyy, mutta niistä kyllä sitten aika usein päästään melko nopeastikin eroon. Mutta millä tavalla se leikillisyys on sun mielestä muuttunut? Vieläkö siellä niin kuin ollaan positiivisia? Siellä näkee kyllä aika kärkästäkin keskustelua pelkästään, mitä mä oon tänään seurannut erinäisiä, ehkä vähän poliittisia keskusteluja, niin siellä kyllä sotakirveet lentelee.
Mm. Niin, no kuntavaalien alla tai edeltävä aikaahan tässä edellään ja se toki vaikuttaa tähän. Mutta nyt ehkä niin kun mun näkökulmasta niin riippuu ihan täysin siitä paikasta, missä sä siellä somessa oot, että mitä sä näet. Mutta ehkä semmoinen yleinen niin kun tendenssi tai semmoinen ilmapiiri on varmasti niin kun jollain tavalla niin kun huolestuttavampi ehkä tänä päivänä kuin mitä se oli silloin 10 vuotta tai 15 vuotta sitten. Ja siihen liittyy mun mielestä erityisesti se, että tuolla 15-10 vuotta sitten niin me vaan nauraskeltiin, että no mitä siellä somessa tapahtuu, niin tapahtuu somessa ja sehän nyt vaan on vähän höpöhöpöä ja just voi olla, että se leikillisyyden mukana tuoma tämmöinen pieni arviointivirhe sitten meillä tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mutta mikä nähdään sitten niinku tänä päivänä, että tämähän on ihan niinku täysin kääntynyt tämä asetelma, eli some on oikeastaan todellisempaa kuin tämä somen ulkopuolinen elämä. Ja somen avulla me ja somen algoritmien ja ominaisuuksien avulla me valitaan presidentit meidän länsimaissa ja me pystytään manipuloimaan pörssikursseja ja you name it. Eli some on kyllä todella niin kuin, miten mä sanoisin, vallan linnake siis kyllä.
Niin, algoritmit on se, mikä myös joko nostaa tai kaataa isojakin puljuja. Kuka ne laatii? Hänellä on valta.
No algoritmit laatii ne tuotteen suunnittelijat ja kehittäjät siellä päämajassa. Ja ne tehdään sen takia, että jotta yksittäinen käyttäjä, joka vaikka sinne Facebookiin menee, niin haluaisi viettää siellä enemmän aikaa, haluaisi palata sinne useammin, haluaisi osallistua erilaisten sisältöjen kanssa niin kuin tykkäämiseen tai kommentoimiseen ja näin poispäin. Ja sitten ne algoritmit tekee sitä työtä, että ne suodattaisi jokaiselle käyttäjälle aina vähän semmoista materiaalia silmien eteen, mikä sitten pitää tämän käyttäjän siellä alustasta erittäin kiinnostuneen.
Niin, maailma 2010 sosiaalisessa mediassa oli vielä aika kiltti ja leikkisä. Miten se on sun mielestä muuttunut? Siis niin kuin sä sanoit jo, niin somessa vietetään nyt enemmän aikaa kuin koskaan, eikä tämä korona ole sitä ainakaan päinvastaiseen suuntaan vienyt.
Ei todella. Siellä ollaan ja just, että se on todellisempaa ja me tullaan ehkä vähän niin kuin, jos mä mietin just tällä yhteiskunnallisen näkökulmassa, niin me tullaan jälkimatkalta nyt yritetään hahmottaa, että mitäs kaikkea hetkonen tämä some nyt meillä muuttaakaan, tai minkälaisia mielipiteitä siellä muodostetaan, tai kuka saa siellä ensinnäkään puhua, ja kenen äänet jää kuuluviin, koska just, että me esimerkiksi nyt nämä algoritmit, mistä just puhuttiin, niin nehän ei missään nimessä ole millään tavalla läpinäkyviä, että me ei tiedetä, että millä perusteella mitäkin sisältöä meille valitaan, ja sitten ihmisenä me ollaan meidän omien aistien varassa, siellä liikutaan, vähän käydään kännykällä kurkkimassa kesken kauppareissun, että mitä siellä on nyt tapahtunut ja näin poispäin. Niin me tehdään aika nopeita johtopäätöksiä erilaisista sisällöistä. Ja sitten toki se että miten mä sanoisin, nämä algoritmit muodostaa näitä kuplia, eli me nähdään useasti sitten sellaisia sisältöjä, joiden kanssa me ollaan jotain sitten niin kuin vietetty aikaa tai just tykätty tai kommentoitu tai näin poispäin. Ja yhtäkkiä niin kuin me tavallaan ikään kuin kuorrutetaan itsemme pelkästään tällaisilla jutuilla, jotka pitää meidät siellä kiinni ja meiltä jää se toinen puoli maailmasta, eikä voi sanoa edes toinen puoli, vaan kaikki muut puolet maailmasta näkemättä. Ja se on vähän ongelmallista. Eli miten mä tätä nyt tiivistäisin? Se, että siellä somella on ihan oma toimintalogiikkansa, ja sitten se toimintalogiikka on semmoinen, että tavallinen somekäyttäjä ei ole ollenkaan perillä siitä, että miten se some toimii, ja siinä tulee semmoinen tietynlainen ristiriita sen suhteen, että kun se some kuitenkin sitten päättää, että mitä sä syöt ja minkälaisia vaatteita sä laitat päälle ja kenen kanssa juttelet ja mihin totuuksiin sä alat uskomaan, niin ollaan aika semmoisella vaarallisella vesillä tällä hetkellä.
Pystyykö niitä algoritmeja itse muuten jollain tavoin sekoittamaan?
Kyllä niitä algoritmeja voi niinku tälle itse manipuloida, mutta eihän niinku voi olla vaikea ymmärtää, että mistä joukosta niitä valintoja tekee. Et niinku niitä, me ei nähdä sitä maailmaa ikään kuin kokonaisena, että me voitaisiin sieltä valita, että mitä me halutaan nyt itsellemme, vaan meille varovaisesti saatetaan tarjota vähän jotain siitä sivusta sitten, jos emme tykkääkään siitä sisällöstä, mistä olemme aikaisemmin tykänneet ja näin poispäin. Mutta et kyllähän esimerkiksi vaikka YouTubessa niin voi vaan mennä suositusten mukaan niin kuin katsoa kaiken, mitä sieltä tulee, ja voi joutua johonkin ihan tosi hassuihin paikkoihin. Ja samalla lailla tietysti Facebookissa ja pystyy tekemään silleen, että tykkää tietyn tyyppisistä sisällöistä esimerkiksi, ja sitten tämän tyyppisiä sisältöjä sulle sitten näytetään jatkossakin. Eli tietoisesti voit yrittää avartaa maailmankuvaa niin kuin hakemalla sen tyyppisiä sisältöjä vaikka sieltä hakukentästä tai vaikka jonkun nimellä tai aihetunnistella tai näin poispäin. Ja sitten käydä siellä viettämässä vähän aikaa näiden sisältöjen kanssa, niin on sitten loogista tai algoritmikin sitten tunnistaa sen, että hei, että sua saattaakin kiinnostaa tällaiset jutut ja tarjota sulle sitten sen tyyppisiä sisältöjä sitten perään.
Some on myös nykyään aika tärkeä identiteetin rakennuspaikka. Miten se on muuttunut noista alkuvuosista? Ymmärrettiinkö silloin, että millainen niin kuin paikka tästä tulee identiteetin rakennukseen, minäkuvan rakennukseen?
En usko, että ymmärrettiin, ja tämä on aivan mun lempiaiheita, jos näin voi jostain aiheesta tykätä, niin tämä on mun mielestä semmoinen maailman mullistava aihe siinä mielessä, että just vaikka, jos palataan sinne Facebookin alkuhistoriaan, niin silloinhan se oli just hauska uudenlainen tapa itseilmaisuun, ja sitä myös ihmiset käytti ja tykkäsi siitä, ja se on varmasti on osa myös Facebookin suosion takana. Mutta silloin jo itse, kun aloin 2009 tekemään ensimmäisiä tutkimuspapereita, niin tavallaan miten me katsotaan ihmisen psykologian näkökulmasta esimerkiksi sitä someen muodostuvaa identiteettiä, niin oli mun mielestä niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista. Ja mitä siellä niin kuin tavallaan pystyttiin havaitsemaan, niin on se, että siitä somessa muodostettavasta itsestä annettavasta kuvasta, niin tulee ihmiselle itse asiassa aika tärkeä semmoinen psykologinen ylläpidettävä niin kuin elementti. Ja nyt esimerkiksi tänä päivänä, kun me katsotaan tätä somessa vietettyä aikaa, ihmisten eri somealustoihin tuottamia sisältöjä ja pelkästään näitä profiileja, niin me nähdään, että se, miten me siellä somessa näytään, voi olla paljon paljon tärkeämpää kuin se, miten me näytään somen ulkopuolella. Ja ikään kuin meillä on tullut semmoinen niin kuin psykologisen identiteetin edustustyökalu sinne someen. Ja se aiheuttaa erilaisia tietenkin sitten myös niin kuin hankaluuksia, että se ei ole aina vapaa-valintaista, että no minäpä haluan nyt ilmaista tässä itseäni tai jotain taiteellista puolta itsestäni, vaan se, että me ollaan siellä somessa aika lailla meidän sosiaalisten ympyröiden niin kuin osia ja rajoittamia tietyllä tavalla, että tietynlaiset itseilmaisun muodot saattaa jäädä kokonaan pois, ettei välttämättä uskalleta ehkä näyttää itsestä kaikkia puolia kaikille yleisöille ja näin poispäin. Ja näitä eri tavalla lähestymisiä mäkin olen vuosien varrella tarkastanut tosi paljon.
Some presenssinsä voi myös salaman nopeasti tuhota. Miten se tapahtuu?
Oi. Keltä pitäisi mennä kysymään?
Onko sulla jotain hyviä esimerkkejä, miten näin on tapahtunut?
No kyllähän siis, kyllä meillä mediassa näitä paljon pyörii, ja mun mielestä nämä mediassa tapahtuneet jutut on varsin niin kuin, niin kuin hyviä esimerkkejä käytettäviä asioita, mutta et ehkä se, että tämä on tavallaan hauska juttu silleen, no että sä voit nyt mokaa siellä, mutta aidosti niin kyllä mun työpöydällä tämä näyttäytyy lähinnä niin kuin tosi hurjana ja kurjana ilmiönä, että moni ihminen on mennyt tekemään elämänsä virheen sutkauttamalla jotain tosi humoristista, yrityksenä olla siis humoristinen jonkun tämmöisen päivityksen ulos. Ja silloin voi olla tosi kohtalokkaat seuraukset tämän yksilön kannalta. Meillä on esimerkiksi Suomessa pari tällaista keski-ikäistä miestä, jotka on joutunut tämmöisen joukkolynkkauksen kohteeksi ja sitten lyhyen aikavälin sisällä sitten menehtyneet. Ehkä sitten tällaisen seurauksena, eli semmoinen, miten mä sanoisin, me ei ehkä olla ihan kaikki vielä kartalla siitä, että että tämmöiset niin kuin tahattomat jutut, mitä somessa voi joskus mennä ihan aivan ilman mitään pahaa tarkoitusta tekemään, voi kääntyä sellaisella volyymilla itseä vastaan, että niin kuin tapahtuu peruuttamattomia asioita.
Mm, on menetetty työpaikkoja ja avioliittoja ja ties mitä. Ihan jonkun niin kuin omasta mielestään mitättömän somekommentin takana. Jos sitten siellä oikein kunnolla ryssii, niin onko sitä mahdollista korjata?
Mm. Riippuu varmaan ihan nyt niin kuin ryssimisen tavasta ja jotenkin ajanhetkestä ja näin poispäin. Kyllähän me nähdään tätä nyt niin paljon enenevässä määrin kaikki, että osataan varmasti käsitelläkin niitä vähän eri tasolla kuin vaikka 10 vuotta sitten tai 5 vuotta sitten, että nyt ollaan menty silleen ajassa eteenpäin. Mikä tässä on niin kuin se haaste, että jos ryssitään tai jos itse tekee jotain, vaikka just ei tarkoituksella, vaan tahattomasti väärin, niin se voi olla vaikea niin kuin miettiä, että no miten tätä lähdetään purkamaan, että jos vaikka lähdetään pyytämään anteeksi, niin just näitä, esimerkiksi näiden algoritmien vuoksi, niin se anteeksi pyyntö ei välttämättä sitten siellä somessa saa sitä yleisöä samalla tavalla kuin tahaton teko. Eli se anteeksi pyytäminen on tosi hankalaa, mutta se on yleensä sellainen, mikä kannattaa ehdottomasti tehdä. Ja sitten taas toisenlaisissa tilanteissa, että saatetaan ajattelemattomuutta ladata vaikka verkkoon joku tämmöinen toista herjaava tai nolaava sisältö, ja myöhemmin tajutaankin, että ei vitsi, että se oli huono idea ja miksi mä tein sen, ja tästähän nyt koituu tosi paljon pilkkaa ja loukkauksia tätä niin kuin toista puolta kohtaan, ja sitten siinä kohtaa ollaankin sitten vähän niin kuin vaikeassa tilanteessa, koska se ei riitä, että mennään pyytää anteeksi, tai poistetaan vaikka se video sieltä jostain YouTubesta tai jostain, että jos sen on nähnyt vaikka 10 tai 20 tai 100 000 ihmistä jo, niin tietyllä lailla se vahinko on niin kuin päässyt elämään omaa aikaansa.
Ja joku tallettanut sen kuitenkin.
Just näin. Ja sitten että me tiedetään, että on paljon sisältöjä, että mitkä ns. Niin kuin poistetaan sieltä vaikka viranomaisten toimesta, ja sitten menee 4 kuukautta ja ne palaa sinne uudestaan. Että ei ole niin kuin helppo olla se, joka mokaa, niin kuin tällä hetkellä tuo verkossa, mutta ei ole myöskään helppo olla se, ketä kohtaan vaikka hyökätään tai loukataan tai näin poispäin. Eli molemmille niin kuin osapuolille voi olla tosi pitkäaikaisia seurauksia, sellaisia myös, joita niin kuin on vaikea ennustaa, että mitä kaikkea niistä saattaakaan sitten syntyä. Ja ehkä mitä vielä niin kuin, tietysti just tämän oman työpöydän kautta niin kuin näkee, niin on se, että ne seuraukset saattaa syntyä niin kuin vähän niin kuin ajan tuotteena, että se ei välttämättä samana päivänä sitten näy se kaikki kurjuus, mitä siitä tulee, vaan se voi viedä viikkoja tai kuukausia tai vai nostaa pintaan ehkä parinkin vuoden päästä, ja sitten sitä ratkotaan.
Niin, tätäkin on nähty, että ihmisten vuosien takaisia päivityksiä on nostettu kartalle ja niistä sitten revitty melkoinen haloo, vaikka ne olisi poistettu ja anteeksi pyydetty. Ja anteeksikin voi muuten pyytää väärin.
Mm, joo, niin voi. Mutta kyllähän niinku, ehkä se, että kyllä anteeksilti kannattaa aina pyytää, jos tekee typerästi. Mutta sitten ehkä mä vielä mietin sitä, että kun puhuttiin tämmöisestä tahattomasti, niinku, että vahingossa sanoo jotain tai vahingossa loukkaa toista, niin vahinkoja meidän täytyy tietyllä tavalla sallia ihmisille, ja että ihmiset ei aina tiedä edes niitä sääntöjä tai ei osaa välttämättä toimia oikein, ja silloin täytyy olla totta kai jeesimässä siinä, että voidaan miettiä, että miten missäkin tilanteessa kannattaa toimia. Mutta sitten on ihan oikeasti tällaisia tilanteita, missä on haluttu olla ilkeitä, missä on haluttu aiheuttaa toisille kurjaa tai niin kun haluttu loukata jotain ihmistä, niin kyllähän tällaisissa tilanteissa sitten myös niin kuin semmoinen tietynlainen viranomais puuttuminen on yleensä aika lailla paikallaan, niin kuin se on niin kuin ikävä juttu sekin, mutta että nekin, jotka sitten vaikka tahallaan haluaa ihan oikeasti tuottaa jotain kurjaa toiselle, niin ei välttämättä ymmärrä sitä, että se on vaikka Suomen rikoslaissa todellakin kielletty, tai sitten, niin kuin tällaisella toiminnalla niin voi olla sellaisia seurauksia, mitä ei osannut ajatella silloin, kun siihen ryhtyi, eikä välttämättä olisi halunnut viedä asioita niin pitkälle, kun ne sitten päätyy menemään.
Yle Puhe. Ja vieraana on tänään Someturvanimisen yrityksen perustaja, sometutkija Suvi Uski. Mitä nykyään, Suvi, sopii julkaista? Maailma on muuttunut totaalisesti 10 vuodessa ja tahdoimme tai emme, niin se ei ole enää yhtään sama paikka somessa kuin aikanaan.
Mm. No mä vastaisin tähän näin, että riippuu ihan, että millä alustalla sä oot ja ketkä sua seuraa ja kuka sä aiot olla. Niin siitä oikeastaan lähtee se koko juttu, että meillähän on ihan uusia somealustoja, jotka on tullut niin kuin räjähdysmäiseen suosioon hiljattain erittäin nuorten käyttäjien keskuudessa, kuten esimerkiksi TikTok. Jos me ajatellaan, että Suomessakin niin kuin 95% ekaluokkalaisista on älypuhelin kainalossa, ne pyörii erinäisillä alustoilla, niin meillä on käyttäjää joka lähtöön täällä ja jokaiselle vähän niin kuin omat ikätasoiset tai ikään sopimattomatkin foorumit sitten, missä pyöritään.
Niin, nämä tämmöiset uudet alustat, mitä jatkuvasti putkahtelee, niin niissä ei varmaankaan sellaisia vielä sementoituja sääntöjä ole, vaan ne hakevat muotoaan.
Mm. No kyllä niissä itse asiassa, tämä on hyvä nyt mun mielestä oikeastaan kysymys tässä pohtii, että kyllä niin kuin jokaisella alustalla, missä on jo porukkaa paljon ja jotka nyt Suomeen sitten kerkee rantautumaan, niin siellä on kyllä niitä kulttuureita jo syntynyt ja jotenkin siinä mun mielestä on tälle ainakin sosiaalipsykologiselle silmälle tosi mielenkiintoista se, että miten ne kulttuurit muovautuu matkalla ja jotenkin, että miten niitä miksataan koko ajan. Mutta just vaikka TikTokissa niin on paljon niin kuin tämmöistä lyhyttä, nopeata, viihdyttävää sisältöä ja siellä luodaan ihan uuden tyyppistä kulttuuria niin kuin suomalaisille nuorille lapsille esimerkiksi ja nuorille ihmisille. Sitten taas Facebookissa, missä on ehkä vähän eri-ikäisiä tyyppejä, niin siellä käydään vähän erilaisia keskusteluita. Siellä saatetaan käydä paljon niin kuin oikeasti vaikka keskusteluita ja niin kuin tämmöisissä isoissa yhteisöryhmissä, mitkä on varmasti se Facebookin niin kuin parhain anti tällä hetkellä. Ja sitten taas toisaalta Instagramissa, niin siellä nämä Instagramin storit on ollut se isoin juttu tässä nyt viimeisen muutaman vuoden aikana. Eli että on sitä julkaisukynnystä pystytty madaltamaan, mutta se on edelleen tosi vahvasti sellaista visuaalispainotteista, mitä sitten siellä julkaistaan. Ja sitten toisaalta myös se, että ihmiset hakeutuu hirveän erityyppisten sisältöjen äärelle. Että en mäkään ainoastaan niin kuin vaikka Instagramin jotain tyyppejä seuraavaan seuran LinkedInissä ja Twitterissä ja Facebookissa. Ja että on niin kuin kautta eri somealustojen niin kuin paljon erilaisia kiinnostuksia, mistä itse saan paljon. Ja sitten jotenkin ehkä mietin vielä, että nämä kulttuurit, niin näähän ei ikinä pysähdy. Et kyllä me ollaan aina sen jonkinlaisen kulttuurin ja ajan hetken tuote siinä hetkessä, kun ollaan. Et nyt kun me katsotaan 10 vuotta taaksepäin, niin silloin just Facebookissa oli se iso juttu, että no kuinka monta kaveria sulla on ja oot sä tämmönyt kaikki niin kuin kasvotusten ja mistä sä tunnet ne sun kaverit. Ja nämä oli niitä isoja puheenaiheita silloin. Nyt nykyisin ketään ei kiinnosta enää tällaiset asiat. Ainakaan niin Tässä meikäläisen ikäkohdissa.
Niin keskimäärin ihmisillä oli silloin 130 kaveria, minkä tuosta klipistä kuulin. Tuntuu siltä toi Facebook olevan vieläkin jollekin vanhemmalle väestölle melko silleen outo asia. Sulla on joku hyvä ketju siellä menossa, niin sitten jonkun äiti tulee sinne kommentoimaan jotain ihan randomia hahmottamatta koko niin kuin ollenkaan sitä kontekstia.
Juurikin näin. Joo, tällaista kyllä tapahtuu. Ja just se, että tein jossain vaiheessa tämmöisiä aika tiukkoja niin kuin, tai aikasarjaa siitä, että miten vaikka eri somejen käyttö niin kuin Suomessa kasvaa ja näin poispäin. Ja sitten oli jotenkin hauskaa, että silloin 2016 kieppeillä niin meillä oli tietynlainen aika iso saturaatio kaikissa ikäryhmissä, että kaikki käyttää somea, paitsi sitten siellä niin kun yli 60-vuotiaissa, ja sitten sieltä alkoi niin kun valumaan porukkaa, edelleenkin sieltä valuu sieltä seniorimmasta päästä ihmisiä someen, mutta sitten toisaalta myös just se, että on älylaitteet on halventunut, tai älypuhelimet erityisesti on halventunut, ja sitten on tullut vähän uudenlaisia somealustoja, niin sitten just nyt sieltä tuleekin alle 17-vuotiaita. Eli puhutaan 13-vuotiaista, mutta puhutaan myös Suomessa just 6-7-vuotiaista. Eli meitä on kyllä käyttäjä tosissaan joka lähtöön.
Mm. Puhutaan paljon myös somekuplista. Onko tämä vaan mun kokemus vai onko somekeskustelussa tapahtunut polarisoimista, niin kaksi ääripäätä tappelee keskenään, eikä edes yritä niin kuin katsoa sen oman kuplansa ulkopuolelle ja sitten siellä keskellä jossain seisoo semmoinen suuri hiljainen enemmistö.
Mm. Ihan varmasti, siis näitä kupliahan siis on, ja se on niin kuin ihan todellista totta meille jokaiselle. Et me kaikki ollaan ainakin semmoisessa, voisi ajatella semmoisessa mainoskuplassa. Mm. Eli meille kohdennetaan tietynlaisia mainoksia esimerkiksi, että me ollaan semmoisia mainosten kohdennuksien kohteita. Ja se pitää niin kuin ymmärtää, että mulle vaikka joskus mä oon jossain puhekeikalla tyyliin, käyttänyt esimerkkinä tällaista lihasvasaramainosta, että musta oli niin hauska, että mulla vaan joka päivä tulee jotain lihasvasaramainoksia ja näin, että what is this tyyppisesti ja jotenkin, että näkeekö muut tätä ja sitten kaikki on se, että joo, en mä ole kuullutkaan tollasesta ja jotenkin, että se on niin kuin, että me ikään kuin uskotaan, että me kaikki nähdään se sama mainonta tai samat jotkut yhteiset sisällöt ikään kuin perinteisen median kanssa, mutta tämä ei niin kuin pidä paikkaansa, vaan meille kaikille tulee vähän omaa settiä. Ja sitten toi, että onko sitten keskustelut polarisoitu, niin varmasti niin kuin tietyllä tapaa, mutta siellä on niitä sävyjä paljon, että ei välttämättä ole kahta ääripäätä aidosti tunnistettavissa. Tai riippuu tietysti varmasti, että mistä kentästä nyt tarkalleen ottaen puhutaan. Mutta mikä siellä niin kuin nettikeskustelussa on tyypillistä, niin on se, että tämmöisen niin kuin tietyn tyyppisen provosoivan sisällön niin kuin vastaanotto sen algoritmin kautta on sellaista, että se yleensä vähän niin kuin vetää enemmän sitten ihmisiä puoleensa ja sitten se algoritmi oppii, että tämähän on kiinnostava, sitten näytetään isommalle joukolle. Ja siitä helposti tulee sellainen efekti, että ikään kuin nämä vaikka tämmöiset tosi provosoivat tai aggressiivisetkin viestit voisi olla jotenkin paljon, niin kuin, tai että niitä olisi ikään kuin enemmän kuin niitä todellisuudessa on, koska ne, niin kuin niitä näytetään niin kuin laajemmalle yleisölle ehkä jotenkin toistetusti. Ja sitten taas toisaalta se, että niin kun tämmöisiä ihan perusteita tämmöisessä verkkovuorovaikutuksessa, niin kyllä se on vaan tosi vaikea sitä somekeskustelua käydä. Että kyllä mä niin kun vähintäänkin kerran viikossa käyn näitä esimerkkejä läpi niin kun erilaisille yleisöille, että miten sinne someen niitä omia mielipiteitä kannattaa kirjoittaa. Ne pitää tehdä niin kuin tietyllä tavalla rakentavasti, eli on tärkeää, että sinne keskusteluun uskaltaa osallistua ensinnäkin, mutta sitten sillä tavalla, että ei vaan käy heittää sitä omaa totuutta ja juokse karkuun kovaa vauhtia, vaan että se oma totuus pitää osata myös tietyllä tavalla esittää, koska se lyhyt tekstuaalinen muoto, millä nyt joka palstalla melkeinpä pitää kommunikoida, niin se on tosi vaikea, ihan oma taiteenlajinsa, ja siinä siinä on aika vaikea olla tosi hyvä.
Yksi, mikä ei ainakaan kauheasti niin kuin laajana keskustelua, on se, että on esimerkiksi Facebookissa ja Twitterissä hirveän helppo bannata sieltä tiettyjä mielipiteitä omaavia ihmisiltä, jos erehtyy siinä kunnon kinaa. Mitä tämä tarkoittaa sun mielestä sen keskustelun monimuotoisuuden kannalta?
No, tämä on tosi hyvä kysymys ja mä oon sitä mieltä, niin kuin, että et niin kuin demokratian edellytys on se, että me saadaan ihmisten äänet kuuluviin ja on todella monta erilaista tapaa sanoa yksi asia ja just se, niin kuin, mitä tässä oikeastaan niin kuin yritin aikaisemmin niin kuin kiteyttää, niin on se, että se lyhyt tekstimuotoinen viestintä on tosi hankala ja sun pitää olla oikeasti ammattikirjoittaja, että sä pärjäät sinne nopeassa tahdissa ja pystyt ilmaisemaan sun mielipiteen niin kuin sä haluaisit sen ilmaista. Ja mä uskon, että suuri osa tuosta nettikeskustelun tietyllä tavalla semmoisesta ikävästä niin kuin sävystä johtuu siitä, että ihmisillä on ensinnäkin vaikea kirjoittaa sitä omaa mielipidettä niin kuin sen ajattelee, niin tämmöiseksi tekstuaaliseen muotoon. Ja sitten taas toisaalta sen lukijalla voi myös olla semmoinen aika tämmöinen kiireisen kaupassa kävijän, niin kuin vilkaisempa Twitterin tyyppinen hetki siellä, että ei välttämättä ehdi oikeasti niin kuin miettiä, että no mitäköhän tässä nyt oikeasti haettu, vaan helposti sitten ymmärtää väärin myös sen vähän ehkä jäsentymättömän mielipiteen, ja siinä on niin kuin soppa valmis. Eli ihmiset, jotka on samaa mieltä, niin voi äityä tällaiseen tietynlaiseen niin kuin vähän kiistaan. Ja tämä on semmoinen asia, että mun mielestä on ehkä jopa jännä, että meillä niin kuin on semmoinen hullu itseluottamus tässä asiassa, että joo, että minä osaan kirjoittaa, minä voin käydä sinne heittää nyt mun lainit ja kaikki on ok, kun minä olen tätä mieltä ja näin poispäin. Ja silti se tavallaan se teksti on ihan eri kuin mitä mieltä itse aidosti oli. Et jotenkin me ei mun mielestä tarpeeksi puhuta siitä, että ihmiset niin kuin kaipaisi myös minä itse siis itseni mukaan lukien sitä, että harjoittelisi sitä ilmaisua ja tähän nimenomaan tähän lyhyen nopeeseen formaattiin.
Lisääkö, Suvi, sun mielestä somen lisääntynyt käyttö sitten hyvin vai pahoinvointia? Moni sanoo tarkoituksellisesti vähentäneensä somen käyttöä, koska siellä tulee kuulemma vain paha mieli, kun trollataan ja tahallaan väärin ymmärretään.
No kyllä mä näiden teemojen kanssa teen töitä päivittäin, että mä kukin saa puhua silleen omasta puolestaan. Mun mielestä kohtuudella somea on ihan tosi jees ja pitää ihmisen ajan hetkessä kiinni ja sosiaalisissa suhteissa kiinni, etenkin näin korona-aikaa se on tosi tärkeää, että on niin kuin hyvät verkot vesillä sinne omiin läheisiin ja ystäviin ja jotenkin että tuntee kuuluvansa osaksi tätä maailmaa. Mutta sitten totta kai some on kehittynyt tässä 10-15 vuodessa sen verran, että siitä on tullut aika houkutteleva paikka. Ja erilaisia someja on sitten, että missä voi milläkin tapaa aikansa viettää, niin kyllä mä näen sen aika isona uhkana, että ihmiset tietyllä tavalla ei jaksa säädellä sitä omaa toimintaa, ja viettää siellä somessa liikaa aikaa, vaan katsoa, mitä kaikkea ihanaa muut tekee keskittymättä niin kuin oman hyvinvoinnin parantamiseen. Eli kyllä meillä on tosi paljon sellaista tutkimusnäyttöä siitä, että liikasomen käyttö vaikuttaa mielialaan, saattaa olla sitä masennusoireita ja ties mitä, unettomuutta ja sun muuta, että et kyllä me niin kun ollaan semmoisessa mun mielestä niin kun kehityspisteessä tässä hetkessä, että sitä omaa somen käyttöä pitää pystyä rajoittamaan, ja niin kun, esimerkiksi sanotaanko tällä tosi konkreettisena esimerkkinä, niin vanhemmille, kun pidän tämmöisiä vanhempainiltoja välillä, niin annan aina vinkiksi, että se tärkein taito, mitä voi omille lapsille nyt tällä älylaitteiden aikaan opettaa, niin on se puhelimen pois laittamisen taito. Eli sitä mieltä vaaditaan, että me ei jäädä vaan jotenkin peiton alle katsoa sitä kännykkää koko päiväksi, vaan että me osataan aina laittaa se pois ja siitä tulee meille rutiini samalla kuin hampaiden pesusta.
Ja se on vanhempien vastuulla katsoa, että se todella tapahtuu sitten.
Kyllä, se on niin kuin mun mielestä niin kuin, miten mä sanoisin sen, että varmaan isoimpia vanhemmuuden niin kuin toteuttamisen asioita jokapäiväisessä elämässä ja kaikkien kotona. Eli se niin kuin siitä verkkoturvallisuudesta huolehtiminen on se, että siellä ei vietetä niin kuin liikaa aikaa. Ja se tietysti liittyy myös siihen, että tiedetään, että missä sitä aikaa siellä verkossa vietetään, että kaikki ei ole suoraan pahasta, vaan on tosi paljon hyviä juttuja, mitä voi tehdä, mutta liikaa ihan mitä tahansa, niin ei koskaan ole ihmiselle hyvä.
Mm. Nettikiusaamisesta on puhuttu paljon, ja sitä kokevat niin aikuiset kuin lapsetkin. Milloin voidaan puhua, Suvi, kiusaamisesta? Onko se oma kokemus vai onko tälle jo määrä?
No mä sanon siis täältä niin kuin someturvan näkökulmasta, että kyllä se on oma kokemus. Koulukiusaamisesta yleensä, kun puhutaan, niin se pitää olla toistuvaa tämmöistä toisen huonosti kohtelua. Ja se on niin kuin tietyllä tavalla oma juttuosa. Mutta mitä verkossa tapahtuu, niin sä voit jo ihan yhdellä teolla kyllä täyttää sen kiusaamisen niin kuin määritelmän. Tätä nähdään niin kuin kaikissa ikäluokissa, että kyllä niin kuin me autetaan tai ollaan autettu nyt noin 2000 suomalaista verkkohäirinnän uhria tähän mennessä ikäaitarilla 7-75-vuotiaaseen, niin kyllä se kiusaamisen eri muodot siellä verkossa on tullut äärimmäisen tutuiksi ja jotenkin ehkä myös niin kuin itse havahtunut siihen, että ihmiset ei välttämättä todella ymmärrä niitä seurauksia, mitä sillä omalla teolla saattaa sille toiselle ihmiselle olla. Ja se on yksi tämmöisen niin kuin välittyneen verkkovuorovaikutuksen niin kuin haasteista.
Hmm. Mitä sitten voi tehdä, jos löytää itsestään vaikka perättömiä ja valheellisia tietoja ja kirjoituksia, jos kirjoittajasta on tieto tai ei ole tietoa?
No varmaan niin kuin, sellaisia ihan yleispäteviä ohjeita, simppeleitä ohjeita on nyt vaikea antaa tietämättä, mistä on kyse, mutta kuvakaappaukset näistä jutuista, mitä itsestään löytää. Sitten se alusta, missä se on, niin sinne ilmoittaa sinne ylläpidolle. Et yleensä aina jokaisessa, tai jokaisella alustalla melkeinpä on siinä sen sisällön kohdalla aina joku tämmöinen valikko, mistä pystyy raportoimaan sinne ylläpidolle sen kyseisen päivityksen, tekstin tai kommentin tai kirjoituksen. Ja sitten mahdollisesti voi pyrkiä myös estää sen käyttäjän esimerkiksi, joka tällaisia on tehnyt, jos siellä alustalla on tämmöiset käyttäjät, niin se on hyvä. Ja sitten tietysti someturvassa me autetaan kaikkia verkkohäiriköinnin kohteeksi joutuneita, eli meiltä saa sitten oikeudellisen arvion tilanteesta ja psykologista ensiapua ja sitten toimintasuositukset, miten edetään, ja voidaan sitten auttaa esimerkiksi sitten etenemään sinne poliisille, että jos katsotaan, että siellä rikoksen kynnykset ylittyy. Niin.
Pysyykö lait sitten mukana somen kehityksessä tai somen käytöksen kehityksessä?
No varmaan sellainen yleisellä tasolla niin ei varmasti pysy, ja on tosi vaikea tämmöiseen niin kuin kiihtyneeseen kehitykseen saada säädettyä todella fiksuja lakeja. Eli se on yksi niin kuin semmoinen haaste, ja just vaikka EU-tasolla näitä yritetään nyt kovasti työstää, mutta se on todella vaikeaa ja monimutkaista työtä, koska tämä toimintakenttä, mitä nämä lait pitäisi käsittää, niin on niin uskomattoman monimutkainen ja laaja. Mutta sitten, jos me katsotaan ihan Suomen tasolla, niin kyllä meillä Suomessa on ihan tosi hyvä rikoslaki, mikä sitten kyllä pitää näitä verkossa tapahtuvia kiusaustilanteita ja muita niin kuin tämmöisiä laittomuuksia yhtä laittomina kuin mitä ne on sitten verkon ulkopuolella. Eli kyllä me nähdään täältä someturvan näkökulmasta, että rikoslaki tällä hetkellä on ihan toimiva tässä suhteessa. Seksuaalirikoslakiin on tekeillä nyt. Ja tämä tietysti liittyy nyt totta kai myös siihen, että esimerkiksi just lapset ja nuoret ja etenkin naiset kohtaa verkossa säännöllisesti verkkohäirintää nyt sellaisilla prosenttilukemilla, että niitä on vaikea uskoa. Eli se on arkipäiväistynyt yhtäkkiä tähän meidän verkkokulttuuriin, että naiset on jonkin tämmöisen niin kuin seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun niin kuin, kohteena nyt niin kuin tosi säännöllisesti, ja se on hurjaa.
Yle Puhe. Ja vieraana on tänään sometutkija ja yksi Someturvan nimisen yrityksen perustajista Suvi Uski. Sosiaalisen median alustat, nehän päättävät niiden käyttösäännöt, ja näiden sääntöjen tulkinta myös vaihtelee. Ja tämän seurauksena sisältöjä ja tilejä poistetaan. Voi olla myös niin, että joku asia on sallittua jollekulle, mutta sitten sensuroidaan jollekin toiselle. Millaisia ongelmia sä, Suvi, näet, että tämä aiheuttaa?
No, tämä on aika mielenkiintoinen kysymys ja varmaan yksi ehkä keskeisimmistä, kun me mietitään nyt tätä verkon tulevaisuutta ja just tätä erilaisilla verkkoalustoilla olevaa valtaa niin kuin maailmassa. Ja totta kai niin kuin mun mielestä nyt tässä yhteydessä niin tämmöinen räikein esimerkki on Yhdysvaltain entinen presidentti Trump, joka sai Twitterissä rellestää ihan mielensä mukaan, ja se oli oikeastaan aika iso asia koko tämmöiselle globaalille verkkokulttuurille, että meillä oli tämmöinen ikään kuin ihailtu hahmo, joka käyttäytyi erittäin huonosti ja loi sitä esikuvaa sille miten verkossa käyttäydytään. Ja nyt sitten hiljattain Trump sieltä Twitteristä poistettiin, mutta just monien asiantuntijoiden mukaan niin vähän ihmeellisen hetkeen, että senhän, niin kuin hänet olisi voinut niin sanotusti bännätä sieltä jo paljon aikaisemminkin. Ja nythän tietysti sitten tämä Trumpin poistaminen sieltä Twitteristä herätti myös sitä keskustelua, että ne voidaanko kuka tahansa poistaa sieltä koska tahansa. Ja tämähän on itse asiassa tutkijan näkökulmasta sellainen kysymys, että totta kai, että kyllä sieltä on aina voitu poistaa ihan kuka vaan, koska vaan. Eli ei meillä ihmisillä ole niihin alustoihin sellaista valtaa, että me voitaisiin sanoa, että sieltä ei, ei jotain tyyppejä saa poistaa.
Mm. Entä sitten sisällöt? Just esimerkiksi Facebook, se aika äkkiä sensuroi sieltä tiettyjä kiellettyjä sanoja ja määrittelee sen, mikä sisältö on loukkaava, vaikka se ei sitä ehkä kyseisessä kontekstista olisikaan, tai ainakaan käyttäjän mielestä olisi.
Mm. No, suurin osa tänne eri somealustoille tuotettavasta sisällöstä tulee sinne sellaista hurjaa vauhtia, että siinä ei ihmismoderaattorit riitä, mikä tarkoittaa sitä, että niitä erilaisten suodatin työkalujen avulla sitten filtteröidään sieltä niitä niin sanottuja pahoja sanoja pois. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on tehty semmoisella isolla kädellä piirretty kuvaa, että mitkä suurin piirtein topikit pidetään niin kuin poissa sieltä heti alkuunsa. Ja tämä tietysti tarkoittaa niin kuin käyttäjän näkökulmasta ikävästi sitä, että joskus ne omat päivitykset ei välttämättä pääse sitten niin kuin julkaisuun, koska siellä on isolla pensillä todettu, että saattaa sisältää jotain sellaista, mikä ei ole yhteisösääntöjen puitteissa ok. Ja niin kuin sanoitkin, itse asiassa nämä alustojen omat säännöt on ne säännöt, mitkä siellä alustalla pätee. Toki niiden täytyy olla sen paikallisen lainsäädännön kanssa linjassa, mutta et viime kädessä siis alusta saa tehdä siellä omien sääntöjensä puitteissa tällaisia niin kuin poistotoimenpiteitä joko käyttäjissä tai sitten sisällöissä. Eli se on niin kuin ollut se lähtökohta oikeastaan sieltä 2007 vuodesta asti.
Mutta niistä ei kannata hirveästi niin kuin poroja nokkaa vetää, että siellä ei nyt kukaan erkki ole käynyt katsomassa, että jaha, sopimaton sana lipsahtanut sinne, että se voi olla ihan, tai siis todennäköisesti on ihan robotti, joka sen on määritellyt.
Kyllä, lähtisin näin, että todennäköisimmin syynä siellä on robotti eikä erkki, mutta toki sitten, että jos niin kuin sisältö on ihan aidosti jollain tavalla niin kuin esimerkiksi laiton, niin sitten se on voinut käydä siellä ihmissilmienkin niin kuin ohi ja näin poispäin. Mutet mä sanoisin, että niin kuin ainakin omasta nyt vinkkelistä vahvasti siis tässä puhun, mutta kyllä on isompi ongelma se niin kuin aidosti se kyseenalainen sisältö, mitä sinne verkkoon laitetaan, kuin se, että niin kuin tämmöisiä, niin kuin, miten mä sanon, niin kuin tulkintavirheitä niin kuin tapahtuu sinällään. Mä en nyt osaa kyllä tätä muotoilla yhtään fiksusti, mutta siis yritän sanoa, että niin kuin, että sitä rikollista toimintaa, järjestäytynyttä rikollisuutta, mikä liittyy huumebisnekseen tai lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai vastaaviin asioihin, niin sitä on niin paljon siellä verkossa ja siihen pyritään puuttumaan aktiivisesti, että jos se niin kuin, tavallaan, että tässä niin kuin mun mielestä tarkoitus pyhittää kyllä sinällään keinot, onko se näin? Yritän siis sanoa kauhean, että tulee oikein väännettynä tältä, mutta niin kuin, että jos oma postauksesi tai kommenttisi sieltä poistetaan, koska se on tulkittu nyt väärin sellaiseksi, että se olisi sääntöjen vastainen, niin siitä ei todellakaan kannata loukkaantua. Eli tämä on kaikkien yhteisen hyvän vuoksi nyt sitten koitettu sieltä poistaa.
Kyseessä ei ole somen salaliitto sinua vastaan siis silloin.
En lähde ensimmäisenä sitä epäilemään. Toki niin kuin, riippuu toki kuplasta, missä itse toimit. Jätetään tämmöinen toimhuom tänne. Mutta siis sanon vielä tähän näin, että esimerkiksi viime syksynä TikTokissa levisi sellainen video erittäin nuorten katsojien silmiin, missä tapahtuu tämmöinen livenä tehty itsemurha. Ja tätä video ei niinku tunnuttu saavan pois sieltä TikTokista ollenkaan. Ja mun mielestä se on niinku jotenkin sellainen tosi konkreettinen esimerkki, että on paljon sisältöjä, joita ei silti pystytä niin kuin robottien eikä erkkien avulla sieltä poistamaan, vaikka kuinka haluttaisiin.
Mm. Jos sitten palataan vielä tuohon somekäyttäytymiseen, niin jos sä haluat säilyttää kasvosi somessa ja vaikuttaa niin kuin suht mukavalta ja normaalilta tyypiltä, niin millaisia virheitä nykyään tulisi välttää?
No, mun mielestä, että jos toi sun kuvaa se, että olisi niin kuin mukava ja normaali tai epänormaalikin tyyppi, niin ihan on vaan oma itsensä, niin kyllä sillä pärjää tosi pitkälle. Niin kuin, me ei voida niin kuin loputtomasti muokata itseämme joksikin, mitä emme ole tai en näe sitä sellaisena niin kuin, lähtökohtaisena ajatuksena, että meidän pitäisi mennä hirveästi olemaan jotain muuta, mutta se ei missään nimessä tarkoita sitä, että joka kannattaisi miettiä vaikka, että miten sanansa asettaa tai just, että miten sen oman mielipiteen muotoilee tekstiksi niin, että mahdollisimman moni sen voisi helposti ymmärtää.
Eli kannattaa muotoilla selkeästi ja ainakin niin kuin hetki miettiä, että loukkaantuuko tästä joku.
Niin juuri.
Tai että toivoisinko itse näkeväni tällaisen postauksen.
Niin, toi on hyvä, koska kyllä, niin kuin, että kyllä niin kuin just, että mun mielestä lähtökohta pitää olla se, että mahdollisimman moni voi osallistua siihen keskusteluun erinäisistä niin kuin elämänsä hetkistä, missä nyt onkaan, ja sillä tavalla, että tulee niin kuin ymmärrettyksi ja kuulluksi, ja sen elinehtona on se, että ensinnäkin, että uskaltaa sinne verkkoon kirjoittaa itse, ja sitten toisaalta se, että on niin kuin suvaitsevainen myös toisten ihmisten mielipiteitä kohtaan, eli näkee sen, että kaikille ei ole helppoa vaikka muotoilla niitä omia mielipiteitä niin hienoksi kuin yrittää, eli kyllä pitää olla silleen ymmärrystä mukana puoli ja toisin.
Mm. Mä löysin mielenkiintoisen keskustelun somesta tässä viikkona eräänä. Siinä puhuttiin Messengerin käytöstä. Ja aloittaja oli vakaasti sitä mieltä, ettei kello 22 jälkeen sovi Messengerissä viestejä enää lähetellä, koska silloin ei enää soitellakaan. Tästä sitten herkäsi melkoinen keskustelu, koska osa keskustelista oli sitä mieltä, että 24/7 auki oleva maailma on muuttanut tätä sääntöä. Ihmiset tekevät töitä, milloin tekevät, ovat hereillä, milloin sattuvat. Onko tämmöinen etiketti sun mielestä muuttunut? Vieläkö voi lähettää viestejä yön tunteina? Onko se vastaanottajan vastuulla sitten lukea?
No toi on nyt mun mielestä, niin kun, mites mä sanoisin tälleen just sosiaalipsykologina, niin tää on nyt ihmisten välinen asia, eikä niinkään välttämättä nyt liitty näihin verkkoalustoihin pätkän vertaa. Eli ihan siitä sun sosiaalista piiristä, missä tällaisia viestejä nyt sitten on lähetetty kello 10 jälkeen, niin siellä ei ilmeisesti ole soveliasta tällainen 10 jälkeen lähettäminen. Mutta meippä kysymään jostain toisesta porukasta, niin vastaus voi olla ihan eri. Eli kyllä tämä on ihan niin kuin, ja mun mielestä ehkä tiivistää mun mielestä tätä, mitä me on taas nyt keskusteltu, että jotenkin ilahduttavasti tekö, että se some on vaan, tai niin kuin nämä verkkoalustat on tämmöisiä alustoja, jotka mahdollistaa se ihmisten välisen vuorovaikutuksen. Ja sitten viime kädessä se on ne me ihmiset, ketkä siellä ollaan ja vaikutetaan ja kehitetään nämä säännöt ja kulttuurit ja sun muut. Ja sitten se aina se porukka, missä ollaan, se yhteisö, missä vaikutetaan, niin vaikuttaa siihen, miten me itse käyttäydytään ja miten me odotetaan käyttäytyvän. Ja että oli se sitten joku kellonaikaisille viestitetylle tai näin, niin nyt siellä jo sääntöjä laitetaan siihen yhteisöön paikalle. Ja nyt niistä neuvotellaan, että siellä on ihan oikea joku yhteisö nyt selkeästi muodostumassa.
Millaisena sä, Suvi, näet somen tulevaisuuden? Se on nyt ties kuinka monella alustalla ja lisää tuntuu tulevan. Pirstaloituuko se entisestään?
Kyllä se varmaan pirstaloituu vähän sen entisestään, mutta et kyllähän meillä on aika selkeät tämänhetkiset suosikit, jotka nyt ei tuosta heti pois lähde. Et kyllä mä niinku mielenkiinnolla seuraan sitä, että minkälaista niinku regulaatio tulee kohdistumaan näihin somealustoihin. Ja sitten myös se, että tämä regulaatio tullaan kohdistamaan luultavasti näihin isoihin olemassa oleviin verkkopalveluita tarjoaviin yhtiöihin. Mutta toki sitten, kun heitä aletaan säätelemään, niin sitten siellä on tilaa taas uusille, jotka voi sitten syntyä ja ottaa niitä aspekteja ehkä käyttöönsä, mitkä sitten näitä muilta kielletään. Eli tämä tulee olemaan kyllä ihan mielenkiintoista seurata, enkä niin kuin mitenkään täysin huoletonna tätä seuraa. Että kyllä niin kuin tähän liittyy paljon sellaista monimutkaisuutta just, että niin kuin saa olla tosi tarkkana sen kanssa, että mitä siellä EU:ssa vaikka säädetään tai miten me muutetaan Suomessa rikoslakia tai tarvitaanko täällä jotain muita toimenpiteitä sitten näiden alustojen vallan rajoittamiseksi tai tällaisia juttuja. Mutta ehkä semmoinen niinku ydinajatus tässä on se, että ei me sieltä somesta olla nyt näin vaan pois lähdössä. Et se ei ole niinku, 10 vuotta sitten me käytiin paljon tällaisia keskusteluja, että no et olisiko parempi olla ilman somea vai somen kanssa. Mutta tällaiselle kysymykselle ei ole enää niinku paikkaa tässä nykytilassa, jolloin me vietetään siellä somessa niin paljon aikaa. Että se kysymys on enemmänkin siitä, että miten me tehdään somesta sellainen hyvä, kestävä paikka, missä meidän ihmisten on hyvä elää rauhassa ja hyvinvoivina. Ja niin kun, nämä on sellaisia teemoja esimerkiksi, just, minkä kanssa itse mielelläni työskentelen.
Miltä näyttää, Suvi, sosiaalisen median trendit tänä vuonna, vuonna 2021? Mikä trendaa?
No nyt varmaan trendaa vähän niin kuin se, että no toi videosisältö edelleen joo, se trendaa kyllä niin kuin ihan tämmöisistä niin kuin some-ominaisuuksista ja näitä featureita, eli ominaisuuksia tulee yhä useammille somealustoille, mutta ehkä niin kuin omasta näkökulmasta voi olla, että nyt on vähän värittynytkin mielipide, mutta trendaa myös nämä niin kuin somen niin kuin perustavanlaatuiset kysymykset, eli että minkälaista, niin kuin, että ollaan enemmän niin kuin lähdössä barrikaadeille siitä, että minkälaista keskustelua siellä somessa käydään ja miten meidän ihmisyys toteutuu siellä somessa. Eli nyt on monet toimijat lähteneet jotenkin hakemaan sellaista aktiivista keskustelua siinä, ja se on ikään kuin jotenkin tosi uutta. Ja ehkä se, että me ollaan oltu siellä nyt jotenkin niin kuin tai kansakuntana niin kauan, niin ollaan tavallaan vakavoiduttu sen edessä, ja niin kuin mä näen trendeinä myös sen, että siihen niin kuin eri tavalla tullaan jatkossa puuttumaan. Mutta olipas nyt vähän tämmöiset kuivakat trendit kyllä, me ei sieltä tähän loppuun.
Hei, ihan loppuun vielä, sä ehdit kertoa tähän pahimman somemokasi.
Mikäköhän olisi, no apua, just äsken siis olin, tämä ei ole kyllä mikään pahin, mutta just äsken olin koko päivän kestävässä webinaarissa, kun mun piti esitellä meidän ryhmäkeskustelun tämmöiset pointit koko isolle yleisölle, jossa oli erittäin tärkeitä tyyppejä mukana, niin jotain tässä mun tietokoneessa tapahtui, kuulkaas, niin mä en saanut mun puhetta kuulumaan täältä just sillä hetkellä, vaikka tälleen koronavuoden jälkeen, niin kyllä tässä niin kuin vähintään 1000 palaverissa varmaan jo istuttu, että verkon kautta, mutta tällaista tapahtuu koko ajan.
Mm. Ei ole Meets-palavereissa kuitenkaan tullut istuttua ilman housuja noustua pystyyn sitä.
No sitä en ole itse tehnyt. Että.
Jätetään jotain varastoonkin. Suvi Uski, kiitos kun pääsit vieraaksi ja oikein hyvää kevään odotusta sulle.